Panik je, dawaj bośle je. Panik je, dawaj bośle je. Stop 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 stop.
Hey orta, qorong'ib ketdi-yu.
Kep pitsa yemiz, qanaqasidan yeysan?
Go'shtli bo'lsin.
Qanaqa go'shtli? Pepperoni, donar, kebab, double cheeseburger.
Yo. Eshit. Bola qachon bir xil pitsaga ko'nar? Kimga yoqadi shashlik, kimga yoqadi donar? Kolbasali pepperoniga kim bo'ladi qarshi? Double cheese mi yoki go'shtli kotlet yoki farsh mi?
Yoqadi ko'p pitsada go'sht bo'lsa har xil. Har birida bo'lakda boshqasidan farq bor. O'zanakani topadi o'rtoqmi qo'shni? Bellissimo mix tatib ko'r to'rt xil go'shtni.
Pepperoni, qiyma, kebab, donar. Bunaqasi faqat Bellissimoda bo'lar. To'rt xil go'sht to'rtta o'zgacha bo'lak. Bunaqasi faqat Bellissimoda bo'lar.
To'rt xil go'sht bitta pitsada. Bellissimo go'shtli mixida. To'rt xil go'sht to'rt bo'lak bitta har xilda. Bellissimo go'shtli mixida.
Yangilik! Go'shtli mix. To'rt xil go'shtlar bittada. Faqat Bellissimoda.
To'rt bo'lak bitta har xilda. Bellissimo go'shtli mixida.